Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្ទី19ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចំដាមលោកផ្សាយមួយនេះសូមជូនតាមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កម្ពុជាសម្រេចមិនឲ្យជនជាតិវៀតណាមចូលក្នុងប្រទេសតាមគ្រប់ច្រកទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនរាយការណ៍ជាលើកដំបូងថាមិនមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីទេការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការកើនឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកធ្វើការផ្នែកសុខភាពបង្កើនការការពារខណៈអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-19កើនឡើងនៅកម្ពុជាឪពុកម្ដាយនៅខេត្តសៀមរាបបារម្ភពីការសិក្សារបស់កូនពួកគេខណៈសាលារៀនបិទទ្វារព្រះសង្ឃត្រៀមទូងស្គរតាមជំនឿដើម្បីបញ្ជាវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជានិងបទសម្ភាសជាមួយលោកអោកសឿមអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលបានចូលរួមទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពីតំណែងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA នៅខួបលើកទី50នៃរដ្ឋប្រហារនោះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិតាមផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយមូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណលក្ខិណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានប្រកាសថាកម្ពុជានឹងសម្រេចបិទការធ្វើដំណើររបស់ជនជាតិវៀតណាមចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីអាទិត្យថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះតទៅជាវិធានការមួយឆ្លើយតបនឹងការសម្រេចចិត្តបិទច្រកព្រំដែនពីភាគីវៀតណាមដែលលោកហ៊ុនសែនថាមិនមានការជូនដំណឹងជាមុនលោកសុនរិនអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន VOA ម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍មកថ្ងៃនេះថាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយថ្ងៃទី19ខែមីនាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើដំណើរចូលប្រទេសកម្ពុជាដោយពលរដ្ឋវៀតណាមនិងការធ្វើដំណើរចូលប្រទេសវៀតណាមដោយពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមផ្លូវគោកផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសទាំងអស់នឹងត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីអាទិត្យថ្ងៃទី20ខែមីនាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ក្រសួងបញ្ជាក់ថាវិធានការនេះមិនអនុវត្តចំពោះពលរដ្ឋវៀតណាមនិងកម្ពុជាដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនការទូតនិងផ្លូវការទេសេចក្តីប្រកាសបញ្ជាក់ថាវិធានការនេះមានគោលបំណងបញ្ជៀសនៅការលំបាកចំពោះពលរដ្ឋវៀតណាមក៏ដូចជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលតម្រូវឲ្យបង្ខំខ្លួននៅដាច់ពីគេក្រោយពីបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅវៀតណាមភាគីកម្ពុជាស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៃប្រទេសទាំងពីរធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីសម្របសម្រួលនិងធានាថាការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ព្រំដែនរួមអាចអនុវត្តដោយគ្មានការរាំងស្ទះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់វៀតណាមក្នុងការបិទច្រកដែលលោកថាមិនបានជូនដំណឹងនេះជាការមួយដែលយើងពិបាកយល់លោកបន្ថែមថាការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមែនជាការសងសឹកឬឆ្លើយតបគំរោះគំរើយហើយថាប្រទេសទាំងពីរមានសិទ្ធិក្នុងការការពារប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសរៀងៗខ្លួនទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនដែលជាកន្លែងផ្ទុះឡើងដំបូងនិងមានការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីឬ COVID-19 បានរាយការណ៍ជាលើកទី1ថាមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៃមេរោគនេះទេកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញទីក្រុងវូហានត្រូវបានជាប់គាំងអស់រយៈពេលប្រហែល2ខែនៅពេលដែលអាជ្ញាធរព្យាយាមបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគនេះហើយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីនេះការឆ្លងថ្មីៗបានធ្លាក់ចុះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅតាមកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសចិនដោយសារអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានកាថាមានករណីឆ្លងមេរោគថ្មីចំនួន34ករណីទៀតនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមកពីកន្លែងផ្សេងគេនៅពីខាងក្រៅដូចនេះដែលកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរវិវត្តរបស់ប្រទេសចិនកន្លងមកប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេបង្អស់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះចាប់តាំងពីមេរោគបានផ្ទុះឡើងដំបូងនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំមុនមកដោយកន្លងមកមានអ្នកឆ្លងមេរោគនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រហែល 81,000 នាក់និងអ្នកស្លាប់ប្រហែល 3,200 នាក់អ្នកជំងឺដោយសារមេរោគនេះភាគច្រើនបានជាសះស្បើយមេរោគនេះបានឆ្លងរាលដាលដល់ប្រទេសចំនួន166នៅទូទាំងពិភពលោកដោយមានអ្នកឆ្លងជាង 28,000 នាក់និងអ្នកស្លាប់យ៉ាងតិច 8,600 នាក់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីឬ COVID-19 នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការកើនឡើងប្រ រទេសម៉ាឡេស៊ីបានរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងថ្មីនៃមេរោគនេះចំនួន110ករណីថ្មីទៀតនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយបានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសកើនដល់900នាក់ភាគច្រើននៃការឆ្លងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួបជុំគ្នាបែបសាសនានៅវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន 16,000 នាក់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីរីឯក្នុងប្រទេសថៃឯនោះវិញរដ្ឋាភិបាលថៃបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងមេរោគនេះថ្មីចំនួន60ករណីទៀតដែលជាការកើនឡើងខ្លាំងបំផុតប្រចាំថ្ងៃនៃចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគនេះកន្លងមកដោយធ្វើឲ្យអ្នកឆ្លងសរុបបានកើនឡើងដល់272នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសុខាភិបាលថៃនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះកន្លងមកប្រទេសថៃប្រកាសថាមានអ្នកស្លាប់ម្នាក់ដោយសារមេរោគនេះអ្នកជំងឺមានចំនួន42នាក់បានជាសះស្បើយហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនិងអ្នកជំងឺ229នាក់នៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយចំណែកនៅឯក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសនេះបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមានករណីឆ្លងថ្មីនៃមេរោគនេះចំនួន15ករណីទៀតដោយធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបបានកើនឡើងដល់217នាក់នៅទូទាំងប្រទេសក្រសួងសុខាភិបាលហ្វីលីពីនក៏បានប្រកាសផងដែរថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ម្នាក់បានជាសះស្បើយដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកជាពីជំងឺនេះកន្លងមកមានចំនួន8នាក់កន្លងមកប្រទេសហ្វីលីពីនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះចំនួន17នាក់ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានជំរុញឲ្យត្រៀមក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៅទូទាំងប្រទេសហើយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកំពុងប្រើអំណាចជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ថ្មីឬ COVID-19 នេះលោកត្រាំបានប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅឯសេតវិមានថាយើងនឹងយកច្បាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ផ្នែកការពារប្រទេសមកអនុវត្តប្រសិនបើចាំបាច់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង 7,300 ករណីនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះយ៉ាងតិច115នាក់
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការមានដូចតទៅអ្នកធ្វើការផ្នែកសុខភាពបង្កើនការការពារគណៈអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កាលឡើងនៅកម្ពុជាឪពុកម្ដាយនៅខេត្តសៀមរាបបារម្ភការសិក្សារបស់កូនពួកគេគណៈសាលារៀនបាត់ទ្វារព្រះសង្ឃត្រៀមទូងស្គរតាមជំនឿដើម្បីបញ្ជាវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាទៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអោកសឿមអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលបានចូលរួមទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពីតំណែងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA នៅខួបលើកទី50នៃរដ្ឋប្រហារនោះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីវីរុសកូវីដ-19បង្កក្តីបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនៅអាមេរិកស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19កើនឡើងដល់ទៅប្រមាណ40ករណីនៅកម្ពុជារហូតមានការបិទស្ថាប័នដែលមានមនុស្សប្រមូលផ្ដុំច្រើនជាបណ្ដោះអាសន្នហើយអ្នកធ្វើការផ្នែកផ្សេងៗមួយចំនួនបានឈប់សម្រាកឬធ្វើការពីផ្ទះប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសុខាភិបាលដូចជាវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកថែទាំអ្នកជំងឺនិងអ្នកលក់ថ្នាំពេទ្យជាដើមនៅតែបន្តការងាររបស់ពួកគេស្របពេលនឹងការបង្កើនការការពារខ្ពស់កញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈហាងលក់ដូរមួយចំនួនត្រូវបិទទ្វារដោយសារមេរោគកូវីដ-19ឬ COVID-19 អសតស្ថានស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញបានកើនមនុស្សចេញចូលច្រើនខុសពីធម្មតាដើម្បីទិញថ្នាំនិងគ្រឿងសម្លាប់មេរោគក្នុងអសតស្ថានមួយនៅសង្កាត់ព្រៃប្រាខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញលោកសួរសំណាងកំពុងលក់ថ្នាំទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទិញជាបន្តបន្ទាប់ឥតដាច់ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ធម្មតាដោយមានពាក់ម៉ាស់ជាប់រហូតផងអសតការីនិងជាម្ចាស់អសតស្ថានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាចាប់តាំងពីកម្ពុជាកើតមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19និងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់លោកចាប់ផ្ដើមការពារនិងប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនជាពិសេសរាល់ពេលតាក់ទងជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងកូនតូចៗ3នាក់របស់លោក
ការពារចម្បងនោះគឺសារលាងដៃពេលដែលទទួលប្រាក់ហើយខ្ញុំត្រូវលាងកលលាងជើសម្លាប់មេរោគហើយខ្ញុំនៅឲ្យឆ្ងាយពីអ្នកដែលត្រូវមកទិញបាទខ្ញុំនៅឆ្ងាយគ្នាតិចបាទហើយបើគាត់អាការៈគាត់ប្រាប់មានជំងឺមើលទៅសួរគាត់ព័ត៌មានគាត់ឡើងកម្ដៅអីខ្លាំងគាត់ធ្លាប់ចេញចូលពីខេត្តណានេះឲ្យគាត់ទៅទីពេទ្យរដ្ឋទៅពេទ្យរដ្ឋដើម្បីពិសាមកទៅ
ខណៈករណីឆ្លងមេរោគកូវីដកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផ្នែកសុខភាពដូចជាវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកថែទាំអ្នកជំងឺនិងអ្នកលក់ថ្នាំពេទ្យជាដើមនៅតែបន្តការងាររបស់ពួកគេប៉ុន្តែពួកគេបង្កើនការការពារនិងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់លោកសួរសំណាងអាយុ40ឆ្នាំដែលជាម្ចាស់អសន្នស្ថានប្រសាសន៍ថាលោកចាប់ផ្ដើមបិទទ្វារអសន្នស្ថានរបស់លោកមួយផ្នែកដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទិញថ្នាំអាចចូលទៅខាងក្នុងអសន្នស្ថានស្របពេលប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងមុនចាប់ផ្ដើមទិញថ្នាំស្តុកទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស
់គេច្រើនគាត់ទិញយកទៅទុកប្រើប្រាស់គាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាចហ្វាមស៊ីហើយបិទទ្វារអញ្ចឹងទិញថ្នាំប្រភេទក្តៅខ្លួនប្រភេទផ្អកផ្ដាសាយរាករុះអីចឹងយកទៅទុកប្រើប្រាស
់លោកបន្ថែមថាលោកអាចនឹងបិទទ្វារអសន្នស្ថានរបស់លោកមួយរយៈប្រសិនបើជំងឺនេះរីករាលដាលខ្លាំងដល់សហគមន៍រហូតមកដល់ពេលនេះនៅតាមអសន្នស្ថាននីមួយៗតែមានមនុស្សចេញចូលដើម្បីទិញថ្នាំនិងអាល់កុលឬជែលសម្លាប់មេរោគជាបន្តបន្ទាប់ស្របពេលដែលអសន្នស្ថានខ្លះមានមនុស្សឈរជុំជិតអសតការីកំពុងលក់ហាក់មិនមានពេលសម្រាកគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមីនាកម្ពុជារកឃើញអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន37ករណីក្នុងនោះមានពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន24នាក់នៅកម្ពុជាពុំទាន់រកឃើញភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាមានការឆ្លងចូលសហគមន៍នៅឡើយតែលទ្ធភាពនឹងអាចកើតមានឡើងនេះបើតាមមន្ត្រីរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងគ្លីនិកទាំងរដ្ឋនិងឯកជនមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកសម្លាប់មេរោគនិងពិនិត្យកម្ដៅនិងកន្លែងខ្លះផ្ដល់ម៉ាស់ការពារមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅខាងក្នុងមន្ទីរពេទ្យមន្ទីរពេទ្យខ្លះចាប់ផ្ដើមហាមឃាត់មិនឲ្យមានការសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺនិងបង្កើនការការពារសម្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់ខ្លួនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតយូសុផាតប្រធានគ្លីនិកក្បាលថ្នល់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាគ្លីនិករបស់លោកចាប់ផ្ដើមដាក់កៅអីសម្រាប់អ្នកមកពិនិត្យជំងឺឲ្យអង្គុយដាច់ៗពីគ្នានិងហាមមិនឲ្យមានអ្នកចូលសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺដូចមុនទេលោកបន្តថាសម្រាប់អ្នកចូលក្នុងគ្លីនិករបស់លោកគឺត្រូវលាងដៃជាមួយទឹកសម្លាប់មេរោគនិងត្រូវឆ្លងកាត់ការពិនិត្យកម្ដៅហើយថានឹងអាចសួរអំពីប្រវត្តិនៃការធ្វើដំណើរប្រសិនបើអ្នកចូលគ្លីនិកមានកម្ដៅចាប់ពី37អង្សាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតរូបនេះបន្ថែមថាថ្មីៗនេះចំនួនអ្នកដែលមកពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនិងសម្រាកនៅគ្លីនិករបស់លោកជាទូទៅមានចំនួនពី50ទៅ60នាក់ប៉ុន្តែចំនួននេះថយចុះប្រមាណ 50% លោកក៏បានណែនាំដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យនិងវេជ្ជបណ្ឌិតនៅគ្លីនិករបស់លោកទាំងជាង30នាក់ឲ្យបង្កើនការការពារខ្លួនជៀសវាងការចម្លងមេរោគទៅអ្នកជំងឺនិងការឆ្លងពីអ្នកជំងឺ
គ្រូពេទ្យមុននឹងជួបអ្នកជំងឺនឹងគ្រូពេទ្យត្រូវមានសម្ភារៈពាក់ត្រឹមត្រូវពាក់ម៉ាស់ពាក់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅណាមានអកលលាងដៃបាញ់ស្អាតដៃទៅជាការប៉ះគ្នាពេលកន្លែងខ្លាំងពេលវាកាន់ត្រូវមានបន្ទាការពារផ្នែកទៅទៀតពិសេសហ្នឹងហើយមុននឹងប៉ះអ្នកជំងឺគ្រូពេទ្យនឹងត្រូវបាញ់អកលដៃហើយណាសាកសួរអ្នកជំងឺរៀបចំប៉ះពាល់អ្នកជំងឺបាញ់អកលដៃពីពិនិត្យទៅគឺហើយទៅបាញ់អកលដៃឡើងវិញអានេះជាវិធីទីការពារណា
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតយូសុផាតបន្ថែមថាគ្រួសាររបស់គ្រូពេទ្យម្នាក់ៗជាក្រុមមនុស្សដែលស្និទ្ធនឹងពេទ្យនឹងត្រូវការពារពួកគេឲ្យបានខ្ពស់
យើងដឹងខ្លួនយើងថាយើងជាអ្នកប្រឈមមួយចេញពីកន្លែងប្រឈមមួយទៅហើយយើងមិនទាន់ជាមានផ្ទុកមេរោគទេប៉ុន្តែយើងការពារខ្លួនជាយើងទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងយើងក៏ដល់ផ្ទះយើង friendly ជាមួយបងប្អូនប្រពន្ធកូនហ្នឹងអត់មានទៅអោបថើបគ្នាអីក៏ដល់វានឹងទៀតទេហើយជាវាកូនក៏ដល់អត់ឲ្យរត់ខ្វះដែរយើងទៅដល់ផ្ទះយើងចុះពីឡានចុះអីហ្នឹងទៅយើងដឹកឡានសុវលទៅយើងទៅកន្លែងយើងយើងដូរកៅដោះកៅដូរកៅនៅផ្ទះហ្នឹងហើយបាត់យើងយកកៅទៅដាក់បោកក្នុងម៉ាស៊ីនទៅបាទយើងទៅងូតទឹកងូតអីសម្ភារៈមិនអាចខ្លួនហើយបាទយើងជួបជុំគ្នាបានជាមួយនឹងគ្រួសារបាននេះជាបញ្ហាមួយសំខាន
់បើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមេរោគកូវីដប្រភេទថ្មីឆ្លងតាមរយៈដំណក់ទឹកតូចៗដែលខ្ទាតចេញមកក្រៅតាមរយៈក្អកឬកណ្ដាស់តែមិនហោះហើរក្នុងខ្យល់នោះទេទាំងអ្នកឈឺនិងអ្នកជាត្រូវឧស្សាហ៍លាងដៃជាមួយសាប៊ូអាល់កុលឬជែលជាដើមចំពោះអ្នកជាពុំចាំបាច់ពាក់ម៉ាស់ទេគឺពាក់តែនៅពេលចាំបាច់ដូចជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺនិងក្រុមគ្រូពេទ្យហើយបោះម៉ាស់ចោលក្នុងធុងសំរាមភ្លាមក្រោយប្រើប្រាស់នៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យផ្អាកដំណើរការកន្លែងដែលអាចមានការជួបជុំមនុស្សច្រើនរួមមានខារ៉ាអូខេរោងភាពយន្តការប្រគំតន្ត្រីនិងការជួបជុំបែបសាសនាផ្សេងៗរហូតដល់ជំងឺ COVID-19 បានធូរស្បើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចផ្អាកការបង្រៀនគ្រប់កម្រិតទាំងស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជននៅទូទាំងប្រទេសអសតការីវិជ្ជបណ្ឌិតព្រមទាំងអ្នកថែទាំអ្នកជំងឺមួយចំនួនក៏បានបដិសេធផ្ដល់សម្ភាសដល់ VOA អំពីការយល់ឃើញរបស់ពួកគេដែលសារបារម្ភខ្លាចមានបញ្ហាជាមួយការនិយាយរបស់ពួកគេអសតការីមួយរូបដែលធ្វើការនៅអសតស្ថានមួយម្ដុំផ្សារតាប៉ាងរាជធានីភ្នំពេញនិយាយថា នាងសូមមិនផ្ដល់សម្ភារពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះដោយបារម្ភថាប៉ះពាល់ដល់មុខរបររបស់ខ្លួនចំណែកគ្រូពេទ្យមួយចំនួនក៏បានប្រាប់ថាសូមមិនផ្ដល់សម្ភារហើយឲ្យទៅសួរខាងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសុខាភិបាលវិញមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាបានបង្កើតនិងចាត់យកកន្លែងថែទាំនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅមន្ទីរពេទ្យទូទាំងប្រទេសរួមមានមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាជាតិមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាភ្នំពេញនិងមន្ទីរពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី7សៀមរាបព្រមទាំងសម្ដេចប្រើប្រាស់សន្តាគារ Grand Duke អតីតសន្តាគារអង្គតែកង់ទីណងតាល់ជាមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ពិនិត្យថែទាំនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរនេះបើតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសស្វែងរកគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំនាញវេជ្ជវិទ្យាស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីចូលរួមបំពេញកិច្ចការចាំបាច់នានាក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាដោយសារមានការស្នើសុំធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19កាន់តែកើនឡើងក្រសួងបានពង្រីកគម្រោងព្យាបាលនិងធ្វើតេស្តរបស់ខ្លួនមួយកន្លែងទៀតនៅអតីតមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលមានចំណុះក្រែចំនួន100បន្ថែមទៀតលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាថារហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានត្រៀមក្រុមគ្រូពេទ្យប្រមាណ 2,000 នាក់ដែលឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងកំពុងត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ដោះស្រាយករណីមេរោគ COVID-19 លោកស្រីបន្ថែមថាការចូលរួមពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគឺជារឿងចាំបាច់ក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយករណីជំងឺ COVID-19 នេះជាពិសេសការស្វែងរកអ្នកឆ្លងជំងឺឆ្លងមួយនេះ
ជួយបាត់តែកម្លាំងដែលសុខាភិបាលយើងមានបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលយើងតម្រូវពីព្រោះគ្រូពេទ្យគាត់ត្រឹមតែពិនិត្យសុខភាពជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេចា៎រហូតទៅដល់ថាឥឡូវទៅដេញអ្នកខ្លះរត់ពីនេះទៅនោះពីនេះទៅនោះអីចឹងអញ្ចឹងការដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងវីរុសកូវីដ-19នេះមិនមែនជាភារកិច្ចតែក្រសួងសុខាភិបាលម្នាក់ឯងទេ
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតគីសន្តីប្រធានមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាមន្ទីរពេទ្យដែលលោកគ្រប់គ្រងទទួលបានសម្ភារៈការពារជំងឺឆ្លងពីក្រសួងសុខាភិបាលព្រមទាំងមានក្រុមគ្រូពេទ្យដែលឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារជំងឺឆ្លងសម្រាប់ចាំពិនិត្យនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាពេទ្យទាំងអស់គាត់មានមនសិការវិជ្ជាជីវៈនោះខ្ញុំមិនជឿថាពេទ្យរត់ចូលកន្លែងធ្វើការទេឧបមាពួកគាត់មានវិជ្ជាជីវៈហើយការព្រួយបារម្ភគឺមានដូចគ្នាមានដូចគ្នាប៉ុន្តែធ្វើមិនចាប់តបកិច្ចចាប់តបកិច្ចភារកិច្ចដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការព្យាបាលជំងឺគឺខ្ញុំយល់ថាគាត់មានបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើហើយទៅមកដល់ពេលនេះគឺមានអត់មានអីត្រូវផានិកទេសំខាន់គឺរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើអនាម័យហើយទប់ស្កាត់មេរោគឆ្លង
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតគីសន្តីបន្ថែមថាក្រុមគ្រូពេទ្យតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីជំងឺឆ្លងថ្មីនេះប៉ុន្តែលោកថាកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យគឺនៅតែបដិញ្ញាក្នុងការបំពេញភារកិច្ចប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវរាយការណ៍ប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
ការផ្អាកការសិក្សាតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំរដ្ឋនិងឯកជនទាំងអស់មិនធ្លាប់កើតមានឡើងពីមុនទេនៅខេត្តក្រុងសៀមរាបរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទសាលានៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីបញ្ជៀសការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលមានជិត40ករណីហើយនៅកម្ពុជាការបិទសាលារៀននេះធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការសិក្សារបស់កូនកូនពួកគេលោកហូរិស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ជាង2សប្តាហ៍មកហើយដែលកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីអោមផូលីនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនៅតែផ្ទះកូនស្រីវ័យជំទង់របស់អ្នកស្រីអោមផូលីគ្មានអ្វីធ្វើច្រើនទេហើយម្ដាយរបស់គាត់បានបង្កើនការងារផ្ទះប្រចាំថ្ងៃឲ្យគាត់កុំឲ្យគាត់នៅទំនេរដូច្នេះយុវតីសុខកញ្ញារូសាដែលរៀននៅថ្នាក់ទី8នឹងដែលជាធម្មតាអាចមមាញឹកជាមួយការងារសាលានៅពេលនេះបែរជារ៉ាប់រងការងារលាងចានបោកខោអាវនិងកិច្ចការផ្ទះផ្សេងទៀតហើយពេលខ្លះនាងត្រូវអានសៀវភៅយុវតីសុខកញ្ញារូសានិយាយថា
ណាទេអំសុកចឹងជួនកាលមើលសៀវភៅទៅជួនកាលមកប្រើធ្វើបោកខោអាវទៅខ្ញុំបោកទៅ
យុវតីវ័យ14ឆ្នាំរូបនេះហាក់ស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ឈប់តាមការផ្អាកការសិក្សា ដែលប្រកាសដោយក្រសួងអប់រំកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់ក្នុងក្រុងសៀមរាបត្រូវបានគេរកឃើញថាគាត់មានកូវីដ-19ដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានចំណាត់ការបិទសាលាក្នុងក្រុងទីសជោមួយនេះប៉ុន្តែពីសប្តាហ៍ក្រោយមកការបិទសាលាដោយមិនបានគ្រោងទុកមុននោះបានពង្រីកដល់គ្រឹះស្ថានអប់រំឯទៀតនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទភាពអបសុកនៅទីផ្ទះរបស់យុវតីកញ្ញារ៉ូសាក៏ត្រូវបានពន្យាតាមនោះដែរក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសថានឹងមានថ្នាក់រៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា e-learning បើទោះជាមានសេចក្តីលម្អិតតិចតួចអំពីថ្នាក់រៀននេះថាតើនឹងត្រូវធ្វើឡើងយ៉ាងដូចម្តេចនោះសិស្សបឋមសិក្សាក្នុងក្រុងសៀមរាបមានចំនួនសរុបជាង 30,000 នាក់ហើយជាង 20,000 នាក់ទៀតជាសិស្សរៀននៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យនេះបើយោងតាមស្ថិតិរបស់មន្ទីរអប់រំខេត្តសៀមរាបការបិទសាលារៀនបានធ្វើឲ្យឪពុកម្តាយដែលធ្វើការពិបាកគ្រប់គ្រងកូនៗរបស់ពួកគេឬក៏ធានាថាពួកគេមិនភ្លេចមេរៀនដែលបានរៀនអ្នកស្រីអោមផូលីវ័យ43ឆ្នាំបារម្ភថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីគឺកញ្ញារ៉ូសានឹងភ្លេចមេរៀនប្រសិនបើគាត់មិនរំលឹកមេរៀនឲ្យបានទៀងទាត់នោះអ្នកស្រីបារម្ភថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីនឹងធ្លាក់ការប្រឡងដែលគ្រោងថានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាបន្ថែមលើការបារម្ភអំពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
យើងបារម្ភអាហ្នឹងក៏បារម្ភហើយណាទៀតបារម្ភខ្លាចកូនវារៀនទៅវាប្រឡងអត់ជាប់ខ្លាចពួកអីចិត្តប្រឡងហើយ
យុវតីកញ្ញារ៉ូសាក៏បានបង្ហាញការបារម្ភរបស់គាត់ជាមួយមេរៀនគណិតវិទ្យាគាត់និយាយថាគាត់កំពុងប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យភ្លេចមេរៀននេះកញ្ញាបញ្ជាក់ថា
ភ័យដែររឿងភ្លេចមេរៀនហ្នឹងពួកពេកខ្លាចតែពេចូលទៅគ្រូឲ្យប្រឡងធ្លៀមអញ្ចឹងខ្ញុំភ័យអញ
្ចឹង
ហ៎ចា៎
សាលារៀនមហាវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅទូទាំងប្រទេសជាធម្មតាមានសភាពអ៊ូអរជាមួយសិស្សអ្នកលក់អាហារនិងអ្នកលក់របស់របរសិក្សាប៉ុន្តែទាំងអស់នេះមិនមានទៀតទេនៅខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងវិទ្យាល័យ10មករា1979លោកសៀនធីកំពុងមើលការបង្ហើយកិច្ចការសាងសង់ខ្លះនៅទីធ្លាកណ្ដាលសាលារៀនក្នុងវ័យ50ឆ្នាំគាត់ធ្វើការជាជំនួយការឲ្យនាយកសាលាហើយទទួលបន្ទុកផ្នែកវិន័យលោកមានប្រសាសន៍ថាសាលាមិនផ្ដល់ការបញ្ជាក់ណាមួយដែលថាពេលណាថ្នាក់រៀននឹងបន្តឡើងវិញទេនឹងបានបញ្យល់ថាគ្រូនឹងប្រើឱកាសផ្អាកការសិក្សានេះដើម្បីយកពិន្ទុ3ខែចុងក្រោយមកចែកដើម្បីរកមជ្ឈមភាគសម្រាប់ពិន្ទុប្រឡងឆមាសតែម្ដង
ពិន្ទុឆមាសគឺយក3ខែហ្នឹងចែករកជុំភាគគិតឆមាសតែម្ដងចឹងណាមានតែប៉ុណ្ណឹងឯង
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះលោកសៀនធីបាននិយាយថាគ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកបានរៀបចំសម្អាតអនាម័យក្នុងទីធ្លាសាលានិងបានកំពុងរៀបចំកន្លែងលាងដៃសិស្សជាមួយទឹកអាកុលសម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់សិស្សដែលមានជាង 5,000 នាក់ចាប់ពីថ្នាក់ទី7ដល់ទី12ជំនួយការនាយកសាលារូបនេះមិនទាន់នឹងច្បាស់នៅឡើយអំពីថ្នាក់រៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលត្រូវបានប្រកាសដោយក្រសួងនិងបាននិយាយថាថ្នាក់រៀនគួរផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានបញ្ឈប់
ជាបាលជួយបង្រៀនអីកូនបន្ថែមអញ្ចឹងទៅណាបើគេអត់ឲ្យជួបជុំទេអញ្ចឹង
លោកលីប៊ុនណាប្រធានមន្ត្រីអប់រំស្ដីទីខេត្តសៀមរាបបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងបានចែកសិភៅសម្រាប់ស្វ័យសិក្សាប៉ុន្តែលោកថាសាលាបឋមអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យមួយចំនួនបានកំពុងរៀបមេរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបើទោះជាលោកមិនទាន់អាចផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតពីរបៀបបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនោះលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ដែលដំណាក់កាលដំបូងអាចជួបការលំបាកខ្លះនឹងអាចជាបន្តតែអាចងាយស្រួល
នៅក្នុងស្ថានភាពដែលមិនដឹងច្បាស់ថានឹងត្រូវបង្រៀនកូនយ៉ាងដូចម្តេចនៅផ្ទះនោះឪពុកម្តាយសង្ឃឹមថាសាលារៀននឹងបើកទ្វារឡើងវិញឆាប់ៗនេះដោយសារហេតុផលខ្លះគឺថាកូនកូនរបស់ពួកគាត់នៅទំនេរមិនធ្វើអីនៅផ្ទះអ្នកស្រីរុនសារឿនវ័យ35ឆ្នាំកំពុងរវល់សអំពើនៅផ្ទះរបស់គាត់ក្នុងសង្កាត់សាលាកំប្រៅក្រុងសៀមរាបម្តាយកូនប្រុស2នាក់នេះនិយាយបណ្ដាធ្វើការបណ្ដាថាកូនកូនគាត់អង្គុយនៅតែផ្ទះមិនធ្វើអីនឹងចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងជាមួយទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេ
ណែអូនឲ្យគាត់នៅផ្ទះនេះគាត់ស្ដុកគាត់ពេលទៅទៅមានមិត្តភ័ក្ដិអីនៅអាចតែគាត់លេងគាត់មានពេលសប្បាយខ្លះណាពេលនេះគាត់នៅតែក្នុងផ្ទះនៅម្នាក់ឯងមើលមានទូរស័ព្ទមើលទូរស័ព្ទវាងាយទៅណា
អ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីមិនចង់ឲ្យកូននៅតែផ្ទះនោះទេ
ទៅពេលអញ្ចឹងទៅ
ចង់ឲ្យគាត់នៅផ្ទះពេកទេគាត់បានតរៀងគាត់មានមិត្តភ័ក្តិឯណោះគាត់លេង
នៅឯសង្កាត់សៀមរាបក្រុងសៀមរាបអ្នកស្រីនួនសរ៉ែនមានកូនម្នាក់នៅសាលាបឋមសិក្សានិង2អ្នកទៀតរៀននៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនវត្តស្វាយអាជីវករលក់មីសុបរូបនេះនិយាយថាវាជាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការបិទសាលារៀនដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃមេរោគប៉ុន្តែអ្នកស្រីបាននិយាយថាអាជ្ញាធរគួរមានផែនការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនកូនគាត់បានរៀនមេរៀនក្រោយពេលបិទសាលា
កូនក្មេងតើវាខានយូរវាភ្លេចអស់ហើយ
នៅពេលដែលឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមគិតខ្លាំងពីមេរៀនដែលកូនមិនបានរៀននិងការប្រឡងដែលនឹងមកដល់នោះក្មេងជំទង់ជាច្រើនដូចជាយុវតីកញ្ញារូសាគ្រាន់តែចង់ជួបជុំមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ម្ដងទៀតដើម្បីមានពេលរីករាយជាមួយគ្នា
ពេលពេលចេញលេងពេលញ៉ាំអីចឹងទៅដើរគ្នាញ៉ាំ
ពេលហ្នឹងអនុសាវរីយ៍សុខ
ចាសុខហើយ
ចង់ត្រឡប់ទៅពេលហ្នឹងវិញទៀត
ទេចង់តា
ដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជួនរ៉ុនបានថ្លែងថាការឲ្យគ្រប់សាលាទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសទាំងរដ្ឋនិងឯកជនផ្អាកនៅពេលនេះគឺដើម្បីបញ្ជាលទ្ធភាពនៃការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំណាមួយលោកបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
គឺជាគេបកកាខ្លាចតែជំងឺនេះវាឆ្លងវាស្អីឆ្លងបើសិនឆ្លងចឹងវាលឿនមែនតើបងចេះមកគេបកកាទប់ស្កាត់មុនពួកយើងមិនដឹងថាវាវត្តទៅម៉េចបាត់ធ្វើនៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបវាបាត់ដែរហ្នឹងគឺម៉េចដូចបើសិនជាឈឺទៅវាណាទោះក៏ត្រូវនៅវិធានការបកកាទេ
បាត់តាមលោកហងជួនរ៉ុនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណ3លាននាក់រាយការណ៍ពីក្រុងសៀមរាបខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19កើនឡើងដល់ទៅប្រមាណ40ករណីនៅកម្ពុជារហូតមានការដាក់បំរាមលើការប្រមូលផ្ដុំទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាវិញព្រះសង្ឃរាប់ម៉ឺនអង្គនៅទូទាំងប្រទេសនឹងត្រៀមប្រកាយដើម្បីទូងស្គរនៅដើមសប្ដាហ៍ក្រោយតាមជំនឿមួយដែលយល់ថានឹងបញ្ជាវីរុសកូវីដ-19លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ជួបសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាជំនឿមួយនឹងសម្រាប់សេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តព្រះសង្ឃនៅទូទាំងប្រទេសតាមវត្តអារាមជាង5000វត្តនិងព្រះសង្ឃជាង70000អង្គនឹងមានការទូងស្គរទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលជាជំនឿមួយថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនជួបវិបត្តិនៃការរីករាលដាលទ្រង់ទ្រាយធំនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស79000នាក់និងឆ្លងជាង200000នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកព្រះសង្ឃនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានណែនាំឲ្យទូងស្គរនិងសូត្រធម៌នៅល្ងាចថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2020ពោលគឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយចាប់ពីម៉ោង3រសៀលដល់ម៉ោង6ល្ងាចគណៈសង្ឃនាយកនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសមួយដោយព្រះតេជគុណនរញ៉ែតប្រធានគណៈសង្ឃនាយកបានស្នើឲ្យមានការទូងស្គរនឹងសូត្រព្រះធម៌ព្រមគ្នានៅគ្រប់វត្តទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយជាជំនឿមួយដើម្បីបួងសួងជំនះលើការរាតត្បាតនៃជំងឺផ្លូវដង្ហើម COVID-19 ប៉ុន្តែអំឡុងពេលពិធីទូងស្គរនឹងសូត្រព្រះធម៌នេះគឺមិនចាំបាច់ប្រមូលមនុស្សម្នាឲ្យជួបជុំច្រើនពេកនោះទេជាពិសេសហាមឃាត់អ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកដែលបានឆ្លងវីរុស COVID-19 នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគណៈសង្ឃនាយកក៏បានស្នើឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយអប់រំបន្ថែមពីវីរុស COVID-19 ក៏ដូចជាការប្រកាន់យកនៅការអនុវត្តអនាម័យល្អនិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅតាមវត្តអារាមគង់នៅវត្តបទុមវតីដែលមានព្រះសង្ឃជាង500អង្គគង់នៅព្រះតេជគុណនរញ៉ែតប្រធានគណៈសង្ឃនាយកបានមានសង្ឃដីកាប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថា
ដូចតែសូមឲ្យគណៈកម្មការចារវត្តនោះតាមនិយាយវត្តណាដែលគួរមានអីអសន្នដែលមានផ្ដាសាយនឹងគ្រូកូវី19ហ្នឹងគឺជៀសវាងកុំឲ្យប៉ះពាល់ណាស់គ្នាសូមចម្រើនពរជ្រាប
ព្រះអង្គក៏មានសង្ឃដីកាទូមានអប់រំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យមានការប្រតិបត្តិការពីខ្លួនពីជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានល្អផងដែរ
ប៉ុន្តែឡូវហ្នឹងសូមឲ្យលោកយាយលោកតាណែនាំកូនចៅផងកុំឲ្យទៅកន្លែងណាដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដែលមានឈឺដែលមានក្អកឬតាំងជាមោះនេះដាសាយកុំឲ្យទៅចិត្តបានណា
ព្រះតេជគុណតាតមហាទី ចៅអធិការវត្តព្រះអិនកោសានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលមានព្រះសង្ឃចំនួន75អង្គគង់នៅមានសង្ឃនាយកាប្រាប់ VOA ថាវត្តព្រះអិនកោសានឹងប្រារព្ធធ្វើពិធីទួងស្គរតាមការណែនាំរបស់គណៈសង្ឃនាយកប៉ុន្តែពិធីទួងស្គរនេះមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំនោះទេនឹងមានការសូត្រធម៌ដោយឡែកតាមកតព្រះអង្គមានសង្ឃនាយកាថា
គឺថាការទួងស្គរយើងនឹងធ្វើទៅតាមនីតិវិធីរបស់គណៈសង្ឃប៉ុន្តែយើងអត់ឲ្យជួបជុំទេឧទាហរណ៍ទៅនៅកន្លែងទួងស្គរអីមានប្រសងមួយអង្គអីលោកទៅទួងឯនោះអំចឹងទេក៏ថាទៅទួងហ៊ុនក៏បានដែរមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំទេតែខាត
បដិជ្ជគុណតាតមហាទីមានសង្ឃនាយកាបន្ថែមបន្តថាវត្តព្រះអិនកោសាបានអនុវត្តនៅវិធានការការពារពីវីរុសកូវីដ-19ដូចជាការដាក់បំរាមឬការឆាន់ចង្ហាន់រួមគ្នានៅក្នុងកុដិនិងការផ្អាកឬការដើរបិណ្ឌបាតជាដើមនៅពេលសួរថាតើវត្តព្រះអិនកោសានឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនាពេលខាងមុខព្រះតេជគុណតាតមហាទីបានមានសង្ឃដីកាថាព្រះតេជគុណនឹងស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរនៅឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យក៏ដូចជាព្យាយាមការពារមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាច្រើននៅក្នុងចំណោមពុទ្ធបរិស័ទអត្រ
ាថាបើសិនជាចូលឆ្នាំអាចារ្យនឹងសូមអំពាវនាវឬក៏បានបាទទៅដល់អាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យមានឧបករណ៍សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យឧទាហរណ៍ទៅវាកម្ដៅឬអីថាបើសិនជាពុទ្ធបរិស័ទមកយើងនឹងរៀបចំពុទ្ធបរិស័ទនោះគឺអត់ឲ្យមកវិជ្រែកគ្នាទេសោះចាត់ថាឲ្យមកឲ្យមានរបៀបមួយកុំឲ្យមកវិជ្រែកគ្នា
ករណីវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាបានកើនដល់37អ្នកកើតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃពុធទី19ខែមីនាឆ្នាំ2020ដោយក្នុងនោះមានពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន24នាក់នៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យផ្អាកដំណើរការកន្លែងដែលមានការជួបជុំមនុស្សច្រើនរួមមានខារ៉ាអូខេរោងភាពយន្តការប្រគំតន្ត្រីនិងការជួបជុំបែបសាសនាផ្សេងៗរហូតដល់ជំងឺ COVID-19 បានធូរស្បើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចផ្អាកការបង្រៀនគ្រប់កម្រិតទាំងស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជននៅទូទាំងប្រទេសផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអោកសឿនអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលបានចូលរួមទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពីតំណែងហើយបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនគ្រំសេងនៃ VOA នៅខូបលើកទី50នៃរដ្ឋប្រហារនោះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវីរុសកូវីដ-19បង្កក្តីបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនៅអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកពៅវិស័យសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
សហរដ្ឋអាមេរិករុញច្រានតបចិនចំពោះការបណ្ដេញអ្នកកសិករអាមេរិកចិនមកជាមន្ទីរការពារជំងឺឆ្លងអាហ្វ្រិកថាត្រូវប្រុងប្រៀបរបៀបការពារមេរោគកូវីដ-19រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយប្រាក់150លានដុល្លារដើម្បីជួយមនុស្សគ្មានផ្ទះសម្បែងក្នុងកំឡុងការផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19
តទៅទៀតនេះលោកពៅរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរុញច្រានតបចិនចំពោះការបណ្ដេញអ្នកកាសែតអាមេរិកចិនដែលជាចំណាត់ការមួយក្រុមមន្ត្រីនិងក្រុមអ្នកសង្កេតការនិយាយថាមិនបានបំរើផលប្រយោជន៍អ្វីតតែសោះនៅពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទូទាំងពិភពលោកចំពោះការរាលដាលមេរោគ COVID-19លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅសាធារណជនកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកមិនសប្បាយចិត្តទាល់តែសោះចំពោះរឿងនេះក្រៅពីបណ្ដេញអ្នកកាសែត New York Times, Washington Post និង Wall Street Journal កាលពីថ្ងៃអង្គារប្រទេសចិនក៏បានបញ្ជាឲ្យបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន2គឺ Tasnavaday Times និង VOA ដែលឯករាជ្យនិងទទួលថាវិការពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនោះផ្ដល់ឲ្យអាជ្ញាធរចិននៅព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសចិនបានសារព័ត៌មានរបស់អ្នកកាសែត New York Times, Washington Post និងផុតកំណត់នៅចុងឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាឲ្យពួកគេប្រគល់បានសារព័ត៌មានរបស់ពួកគេមិនឲ្យហួស10ថ្ងៃខាងមុខមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធថាយើងបានព្យាយាមតងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានដំណើរការហើយពិបាកនឹងបន្តណាស់ច ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាលដាលមេរោគកូវីដ -19 នេះជារឿងស្លាប់រស់ប្រទេស3នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានមេរោគកូវីដ -19 ក៏ប៉ុន្តែអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ត្រួតត្រានិងរារាំងជំងឺរបស់អាហ្វ្រិកនិយាយថាទ្វីបនោះទាំងមូលត្រូវតែធ្វើការប្រុងប្រៀបលោកបញ្ជាក់បណ្ឌិតអាម៉ាត់អូកវែលថ្លែងប្រាប់ VOA តាម Skype ពីរដ្ឋធានី Addis Ababa នៃប្រទេសអេត្យូពីថាវីរុសនោះកំពុងបណ្តាលឲ្យមានមហន្តរាយយ៉ាងច្រើននៅក្នុងផ្នែកនានារបស់ពិភពលោកហើយយើងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវតែប្រុងប្រៀបទប់ទល់ដើម្បីកុំឲ្យយើងជួបប្រទះអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីពីព្រោះប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពនេះបានទេលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតគឺផ្ដល់យោបល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យការពារនឹងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់តិចបំផុតនៅលើទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយសារមេរោគនេះលោកអូវែលនិយាយទៀតថាអង្គការរបស់លោកដែលជាទីភ្នាក់ងារខាងបច្ចេកទេសរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកកំពុងធ្វើការដើម្បីពង្រឹងការប្រុងប្រៀបក្នុងវិស័យ3របស់ប្រទេសរួមទាំងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការពិនិត្យមើលកំពង់ផែនិងមន្ទីរពេទ្យបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសនានាធ្វើតេស្តមេរោគ COVID-19 សមត្ថភាពរបស់ប្រទេសទាំង42របស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងពង្រឹងសមត្ថភាពនៃការការពារនិងត្រួតត្រាហើយនឹងដាក់អ្នកជំងឺដែលមានមេរោគ COVID-19 នៅដាច់ដោយឡែកនិងឃ្លាំមើលរដ្ឋ California នៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាត់វិធានការការពារពលរដ្ឋជាច្រើនដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅនៅពេលមានការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគកូវីដ -19លោក Gavin Newsom អភិបាលរដ្ឋ California បានផ្ដល់ថវិកាចំនួន150លានក្នុងរដ្ឋនិងផ្ដល់ទីកន្លែងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នក្នុងសណ្ឋាគារនិងផ្ទះតូចៗលោកអភិបាលរដ្ឋនិយាយថាថវិកានោះនឹងជួយតំបន់នានាក្នុងរដ្ឋបំពេញតម្រូវការក្នុងពេលមានវិបត្តិនេះហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋដែលងាយទទួលគ្រោះថ្នាក់រស់នៅតាមផ្លូវលោកអភិបាលរដ្ឋមានប្រសាសន៍ទៀតថាការព្យាករណ៍ដោយអាជ្ញាធរ California បានបង្ហាញថាមនុស្សដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅ 60,000 នាក់អាចឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 នេះការិយាល័យរបស់លោកក៏បានបញ្ជាឲ្យទីជំរកសម្រាប់មនុស្សគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅបង្កើនវិធានការសុវត្ថិភាពបន្ថែមដូចជាទុកចន្លោះនៅកន្លែងគេងមានសាប៊ូនិងក្រដាសបង្គន់និងចែកចាយម៉ាស់ពាក់ការពារដល់ជនណាដែលមានរោគសញ្ញាមានរោគកូវីដ
-19 អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃទី18ខែមីនាគឺជាខួបលើកទី50នៃរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពីប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបបដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានកាន់អំណាចតែ5ឆ្នាំហើយបានធ្លាក់ចូលក្នុងដៃក្រុមកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមអ្នកដែលចូលរួមក្នុងនោះបានស្នើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជានៅចងចាំពលិកម្មរបស់និស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលចង់បានសេរីភាពនឹងរបបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យដោយមិនថិតក្រោមចំណោះប្រទេសជិតខាងលោកម៉ាន់កឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកអោកសឿមអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលចូលរួមបោះឆ្នោតទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងក្រោយមកបានបន្តកាន់ការជាសមាជិកសភាធម្មនុញ្ញមុននឹងលោកលាលែងនៅពេលក្រោយមកសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអោកសឿម
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ាន់កឹមសេងបាទ
បាទនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2020បើគិតទៅមានរយៈពេល50ឆ្នាំគត់ក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970បាទបើទោះបីជាអ្នកខ្លះហៅថាជាព្រឹត្តិការណ៍ទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពីអំណាចឬក៏អ្នកខ្លះហៅថាជារដ្ឋប្រហារទោះបីជាការហៅនឹងមានការខុសប្លែកគ្នាទៅតាមនិន្នាការនយោបាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះដោយផ្ទាល់តើរយៈពេល50ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកនយោបាយខ្មែរឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះជាពិសេសដូចជារូបលោកជាដើមនោះបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដែលលោកបានតតជួបមកនេះទោះបីជាក្រ50ឆ្នាំកន្លងទៅហើយក្តីក៏ អ្វីដែលយើងខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តធ្វើកន្លងមកនេះវានៅក្នុងសតិអារម្មណ៍របស់យើងជានិច្ចយើងសូមមិននិយាយពីការរៀនសូត្រទេយើងសូមនិយាយពីការព្រឹត្តិការណ៍ដែលកន្លងមកនេះគឺថាយោងតាមប្រព្រឹត្តកម្មនៃយើងខ្ញុំគឺថាមិនមែនជារដ្ឋប្រហារទេបាទគឺជាការដកតំណែងប្រមុខរដ្ឋពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រោះថាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលឡើងទៅជាប្រមុខរដ្ឋបានក៏ដោយសារតែរដ្ឋសភាអ្នកអនុម័តអ្នកឲ្យសិជាបានដើម្បីឲ្យកើតទៀតប្រមុខរដ្ឋដឹកនាំម្ល៉េះនៅក្នុងករណីណាដែលប្រមុខរដ្ឋធ្វើការខុសឆ្គងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរនៅក្នុងបទបញ្ជាឬក៏សន្ធិសញ្ញាណាមួយក្តីជាអន្តរជាតិនោះយើងអាចមានចិត្តនឹងដេញដោលហើយដកហូតមុខតំណែងនឹងបានដូចជាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុលោកបានកាន់អភិក្រិតលំអៀងទៅខាងចិនទៅខាងកុម្មុយនីសដោយសារតែសន្តិសេតបានដុងដែលបានជួបលោកជួយឥឡាយម្ល៉េះក៏មានការទូទន់តាមឃោសនារបស់បកកុម្មុយនីសប្លុកកុម្មុយនីសហ្នឹងក៏លោកទូទន់ទៅខាងកុម្មុយនីសនៅទៅចិនជាពិសេសទៅចិនគេទទួលឥកថឹកអីហោហែទៅហើយបានជាដូច្នេះហើយបានជាលោកអនុញ្ញាតឲ្យយួនក្រុងវៀតណាមខាងជើងតាំងទីមូលដ្ឋាននៅលើទឹកដីខ្មែរនៅតាមព្រំដែនខ្មែររហូតមកចប់អញ្ចឹងទៅហើយក៏តាមនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏មានបាទអានេះអញ្ចឹងយើងមានយកកងបង្កប់ខ្លួនបង្កប់អីចឹងហើយយើងកម្មរាជបជានៅតាមទួដែនតែសារទៅយកកងវៀតណាមខាងជើងនោះគេមកដំបូងវាស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែដល់គេទួត្រាកាន់ត្រាប់បានយូរទៅគេក៏តាំងជីជនបជារាជនៅតាមមណ្ឌលតាមព្រំដែននឹងហូតពន្ធហូតដាបោះកដាស់ប្រាក់រៀលកដាស់ប្រាក់ដុល្លារខ្លែងខ្លាយចាយវាជាអនាធិបតីគឺថាហើយក៏មានការបោះបាញ់មកលើកងកម្រៈប្រវិនម្ដងផងបាទហើយដូច្នេះហើយយើងថាស្ថានភាពនឹងមានរំដាប់ខាងពីទៅបានជាប្រជារាស្ត្រក្រហាយបាបោធ្វើបាតកម្មហូហែទៅបានជាជ្រុញច្រានដល់ការដកហូតមុខតំណែងចំណែកនរោត្តមសីហនុវិញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអោកសឿមដែលបានរៀបរាប់ឡើងវិញនៅព្រឹត្តិការណ៍ទ្រូទ្រុដែលបានកើតមានឡើងកាលពី50ឆ្នាំមុនបាទខ្ញុំបានដឹងតាមរយៈឯកសារស្រាវជ្រាវនានានឹងការសម្ភាសជាមួយនឹងអតីតអិសរាជជននយោបាយជំនាន់នោះគឺអស់លោកទាំងអស់នោះទាំងរូបលោកជាដើមដែលពេលនោះលោកជាអ្នកតំណាងរាស្ត្របាទហើយក្រោយមកលោកបន្តការងារជាសមាជិកសភារដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតហ្នឹងគឺកត់កំកសាងសង្គមមួយដែលសេរីនិងឯករាជ្យដែលមិនចំណោះប្រទេសជាតិខាងដូចជាលោកបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញជាពិសេសគឺខ្លាចជាងគេគឺរបបកុម្មុយនីសបាទដែលពេលនោះកំពុងតែមានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងប្រៀបដូចជាភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងតំបន់យើងនឹងផងលើពិភពលោកផងប៉ុន្តែអ្វីដែលអស់លោកបានខិតខំធ្វើនោះមិនបានជោគជ័យតើហេតុអ្វីទៅបាទ
បាទតើតើនេះគឺថាហេតុដែលមិនបានជោគជ័យនេះដំបូងយើងត្រូវយល់ថាទី1សម្ដេចនរោត្តមសីហនុលោកបានសញ្ញាចុះកងត្រាជាមួយចិនជាមួយយួនដើម្បីដាក់ទ័ពដូច្នេះហើយបានជាដើម្បីនឹងគួរយ៉ាងម៉េចឲ្យផុតកងត្រាហ្នឹងប្រជាយើងត្រូវតែបដូររបបណាបដូររបបចូលរបបមួយទៅបានគេកើតជារបបសាធារណរដ្ឋនឹងឡើងដើម្បីយើងលុបឲ្យកងត្រានេះចេញបាទដូច្នោះវាជាការមួយដែលកុម្មុយនីសភ័យខ្លាចគេខ្លាចខ្លាំងដែលយើងប្លុកសេរីនេះយើងប្រងព្រៀបរៀបចំទប់ទល់ខ្លាំងទៅអពុកុំនេះខ្លាំងម្ល៉េះកុំនេះនឹងវាយសម្រុកមកលើខ្មែរយើងទាំងអស់ស្មងដើម្បីយកប្រទេសខ្មែរនឹងជាមូលដ្ឋានយកឈ្នះស្មងបាទហើយបានជាសង្គ្រាមនឹងវាដាលឡើងហើយមិនមែនយើងសង្គ្រាមស៊ីវិលទេគឺសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់យួនយកកងយានាមខាងជើងដែលមានប៉ងប្រាថ្នានឹងវាយកំទេចស្រុកខ្មែរពីព្រោះមុននឹងតម្រិះសម្ដេចជានោះនឹងគេបានចាប់ពលមានចាប់ឯកសារពីទូលយកកងយានាមខាងជើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាកុម្មុយនីសយួនដែលតាំងទីតប60000នាក់នៅតាមដីខ្មែរហ្នឹងវានឹងវាយលុកដីខ្មែរហើយដកសម្ដេចជ័យនោះទុកមិនលើហើយវានឹងវាយវៀតណាមកាត់បោកអានេះហើយបានជាសង្គ្រាមដោយថាយួនវាប្រុងតែអញ្ចឹងខាងយុទ្ធខាងអាមេរិកក៏គិតអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានជាសង្គ្រាមនេះវារៀលដាលមកហើយជាកុសលល្អដែលលោកលន់នៅលោកផ្លាស់ប្ដូរ ដើម្បីលុបកងត្រានឹងចេញគឺយើងត្រូវតែໄວតតាំងប្រឆាំងនឹងវៀតណាមវៀតណាមខាងជើងយកកងបាទក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមដែលប្រលុតដែលចាញ់ទៅនេះគឺដោយសារទី1គឺថាដោយសារសម្ដេចលោកមិនព្រមទទួលដែលតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់លោកនរោឲ្យមកកាន់ភ្នំពេញវិញទី1លោកមិនព្រមទី2មិនគាត់តែមិនព្រមទេលោកចាញ់បោកកុម្មុយនីសចិនហ្នឹងក៏លោកប្រកាសបង្កើតរណសិរ្សរួមរំដោះជាតិទៅហើយប្រឆាំងនឹងលន់នល់នឹងជាកម្លាំងទី1ហើយបីប្រឆាំងហ្នឹងតបរបស់រំដោះហ្នឹងទៅនៅក្រោកយកកងទាំងអស់ពលរៀនអីទាំងអស់គឺយកកងនៅពីក្រោយគឺតាមខ្សែញាក់របស់យួនទាំងអស់លោកធ្វើហ្នឹងធ្វើតាមចិត្តលោកតែថាប្រកាសជាអញសម្លាញ់ជាតិឆ្លៃប៉ុន្តែវានៅក្រោកការធ្វើតារបស់យួនដដែលហើយខ្មែរដែលទៅប្រមាណហ្នឹងយកកងត្រួតត្រានៅពីក្រោយទាំងអស់ទី1ទី2គឺថាក្រុមបញ្ញវន្តរបស់យើងដែលលោកមានចិត្តចង់បដូរប្រទេសទៅជាប្រជាធិបតេយ្យឬសេរីនិយមឬក៏សង្គមនិយមអីមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែគេមានគំនិតជឿនលឿនមួយដើម្បីនឹងរៀបចំសង្គមខ្មែរជាថ្មីដែលថាសង្គមត្រួតត្រារបស់ស្ដេចនឹងវាយូរយារណាស់ហើយចេះថាដើមរាជគ្នាបងប្អូនបងប្អូនចូលឡើងបាត់ដីបាត់ទឹកបណ្ដៃបាត់ទឹកមិនដែលមានលុះថ្ងៃណាគេក៏មានកំណត់មួយចង់បដូរហើយបានជាគេក៏រត់ចូលព្រៃទៅទៅនៅម្ខាងទេក៏ប៉ុន្តែបោកសម្ដេចជានោះនៅក្រមយូនតរែបាទហ្នឹងហើយបានជាកម្លាំងទី2កម្លាំងទី2កម្លាំងទី3កម្លាំងយូនណាដូច្នោះកម្លាំង3ហ្នឹងបានចោមរោមវាយប្រហារសាធារណរដ្ឋហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារថាអាមេរិកគេបដូរយុទ្ធសាស្ត្រគឺដោយប្រជារាស្ត្រគេកូនចៅគេទៅស្លាប់នៅយូរវែងនៅវៀតណាមកាន់ចើទៅគេនឿយណាស់នៅសង្គ្រាមវៀតណាមទៅវាមានការបះបោរនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថាគេទាមទារអាមេរិកដកទ័ពប្រហើយតាមខ្ញុំយល់លោក Richard Nixon ក៏បានទៅចរចាជាមួយចិនដោយស្ងាត់ស្ងាត់ហើយក៏ផ្ទេរឥណ្ឌូចិនទាំងមូលឲ្យទៅចិនទៅហើយនេះហើយបានជាគេក៏ដកទ័ពថយហើយក្នុងកម្លាំង2កម្លាំង1ចូលនឹងកម្លាំង3ហើយកម្លាំង1គេដករឿងអាវុធដកតែស្អីជំនួយអត់ទៅតែយើងមានកម្លាំងណាតស៊ូគណាសំបីថាវៀតណាមដែលមានទ័ព 1,000 នាក់មួយលានណាក៏ដួលដែរបាទហ្នឹងមកពីសហរដ្ឋគេបដូរយុទ្ធសាស្ត្របាទអានេះសូមជៀបគណាដែលថាសហរដ្ឋសាធារណរដ្ឋយើងរលំទៅបាទអរគុណ
បាទមានការនេះទៅហើយដូចដែលសូមបីទៅនៅក្នុងចម្លើយរបស់លោកបានបង្ហាញពីការងាកទៅកងគ្រប់គ្រងខាងរបបដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកសេនាប្រមុខលន់លនិងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិរីមតៈហើយនឹងក៏មានអ្នកដែលរត់ទៅព្រៃនឹងដើម្បីធ្វើការតស៊ូដែលបានងាកទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ប៉ុន្តែទៅបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដឹងហើយថាការដែលមាននានាការទៅខាងណាជារឿងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសច្ចភាពប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេតែងតែរៀនសូត្រឲ្យបានដឹងអ្វីដែលជាការពិតដូច្នេះយោបល់របស់លោកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតើសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះលោកផ្ដល់យោបល់យ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ
សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺថាដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅថ្ងៃ18មីនាធ្វើបុណ្យខួប50ឆ្នាំហើយដែលបានលើកទៅខែតុលានេះដោយសារតែមានរោគកូវីដ-មានរោគកូវីដ-19ហ្នឹងតារដ្ឋអាមេរិកទូទៅគេបាត់ទៅហើយយើងក៏ត្រូវលើកតាមកាលៈទេសៈចឹងទៅគឺថាមិនមែនដើម្បីនឹងបង្កបង្កើតជាគណៈបរិកសើឬអីទេគឺគ្រាន់តែជាការរំលឹកដល់អ្វីដែលជាតិសម្រាប់ការពារប្រទេសជាតិដើម្បីរំលឹកនៅគុណអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យភ្លេចហើយជាមេរៀនដល់អ្នកចំនួនក្រោយដែលប្រមាណដឹងដែលប្រមាណយល់ច្បាស់ថាសង្គ្រាមឆ្នាំ70-75នេះជាសង្គ្រាមអ្វីសាធារណរដ្ឋនេះជាអ្វីអានេះខ្ញុំសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទុកជាជំនាញដល់កូនចៅទាំងអស់ថាដល់សិក្សាទៅថាយើងធ្វើហ្នឹងវាត្រូវឬខុសឬអីអានេះស្រាច់តែលោកអ្នកដែលពិចារណាខាងក្រោយក៏ប៉ុន្តែចំពោះយើងខ្ញុំដែលបានធ្វើហ្នឹងគឺថាយើងខ្ញុំបានធ្វើនៅក្នុងកាលៈទេសៈមួយដែលវាមិនសមស្របក៏ប៉ុន្តែជាការដែលយើងតស៊ូដើម្បីកុំឲ្យយួនវៀតណាមខាងជើងនឹងយកទឹកដីខ្មែរយើងក៏ថែសរសើរបានរស់បាន4 5ឆ្នាំដែរបាទឃើញថាទឹកដីខ្មែរនៅសល់ព្រៃឈើនៅសល់ព្រំដែននៅសល់កោះត្រល់កោះតឡាចកោះអេណាទាំងអស់នៅសល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរទាំងអស់អត់មានប្រែប្រួលអ្វីឡើយបាទហើយនេះហើយបានសូមជ ម្រាបដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងឡាយពីព្រោះថាសាធារណរដ្ឋយើងគ្មានពេលនឹងកសាងប្រទេសជាតិមានពេលតែដេញកម្ចាត់យុទ្ធខាងជើងវៀតណាមខាងត្បូងចេញខាងជើងចេញហើយក៏យើងបានយកយួនជនជាតិវៀតណាមដែលបារាំងបញ្ចូលមកតាំងពី100ឆ្នាំមកហើយនៅកើតកូនពូនចចៅនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងយកបានជាតិវៀតណាមយឺតយួនហ្នឹងចេញទាំងអស់ពីស្រុកខ្មែរលីងទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអីទាំងអស់បាទនេះហើយជាស្នាដៃនៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរបាទ
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាលោកមិនមានការសោកស្ដាយចំពោះអ្វីដែលលោកបានចូលរួមលើកដៃដើម្បីទម្លាក់ព្រះប្រមុខរដ្ឋនៅពេលនោះទេបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកហើយចុងក្រោយតើលោកយល់ថាពលិកម្មរបស់អ្នកដែលបានចូលរួមទាំងនោះដែលគ្រាន់តែជាមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេគឺជាឧបករណ៍បម្រើនយោបាយឬក៏ដោយសារតែទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់លោកទូយ៉ាងដូចជានិស្សិតបញ្ញវន្តហើយនឹងលោហោទៅដល់ខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមក៏បានឡើងមកជួយស្ដាររបបនៅពេលនោះតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគួរតែចងចាំយ៉ាងម៉េចអំពីពលិកម្មរបស់អ្នកទាំងអស់នោះបាទ
បាទតាមយុវខ្ញុំគឺថាពីព្រោះថាចំនួនក្រោយមនុស្សដែលអាយុ50ហ្នឹងមិនចូលដឹងអីទេមនុស្សដែលអាយុ70អ្នកខ្លះក៏ដឹងអ្នកខ្លះក៏មិនដឹងបាទតលអាយុ80ដូចតែពួកខ្ញុំដឹងរឿងឲ្យបានចូលប្រឡូកក្នុងយុវ័យហ្នឹងបានដឹងថាតម្លៃនៃជីវិតរបស់ខ្មែរយ៉ាងម៉េចគឺក្នុងការដែលលោកលន់ណុលអញ្ជើញតបយកកងជំនាញខាងជើងឲ្យជាចេញប្រទេសកម្ពុជាតាមផ្លូវទូតពួកគេមិនចាញ់ទេគេក៏វាយសង្គ្រប់មកលើកងទ័ពខ្មែរដែលមានចំនួនតិចតួចគឺថា20000 30000ប៉ុណ្ណឹងទេចំណែកទ័ពកងយានខាងជើងមានដល់ទៅ60000 70000ឯណោះបានគឺថា1ទល់នឹង3យើងទប់ទល់មិនបានទេតែដោយសារទឹកចិត្តស្នេហាជាតិទឹកចិត្តស្រឡាញ់ជាតិទឹកដីនឹងរន្តែ24ម៉ោងគឺតែសិស្សសាលាវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យចូលធ្វើទៅហ៊ានរបើកខាងអំទាន់បាទគឺថាពុះពោកញ្ជល់ហើយពួកទាំងអស់នោះតាមខ្ញុំដឹងជាសិស្សរបស់ខ្ញុំចាស់គឺស្លាប់គ្មានសល់មួយទេបាទស្លាប់នៅថ្ងៃទី1ទី2ទី3នឹងម្ដងបាទហើយដោយសារតែហេតុថាចលាញ់ជាតិចលាញ់ការពារទឹកដីហើយបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដោយគ្នាបានធ្លាប់ត្រង់ទុកវេទនីដែលសាយួនក៏មានការជិះចាប់មកជួយមេដាកម្ពុជានេះបានជិះកងទ័ពមៃហ្វកបានមកជួយទប់ទល់បើកុំតែបានកម្លាំងកងទ័ពមៃហ្វកដែលមានប្រដាប់អាវុធគ្រប់គ្រាន់ម្លេះកម្ពុជាព្រះទៅនៅកណ្ដាប់ដៃយួនតាំងពីឆ្នាំ1970ម្លេះបានដល់ពេលនេះទេបាទអានឹងគឺថាសូមបងប្អូនជ្រាបប៉ុណ្ណឹងបាទយល់ថាអ្វីដែលតម្លៃសាធារណរដ្ឋទៅកម្ពុជាជីវិតនឹងបងប្អូននៅកម្ពុជាជីវិតនេះគឺបានទប់ទល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបាននៅសល់ទឹកសល់ដីតាំងពីនោះមកមិនបានបាត់ចោលទេបើសិនណាជាយួននិយាយកងយានខាងជើងយកពេលនោះបានម្លេះសំយើងមិនមានពោះឈ្មោះទៅកម្ពុជាតបឆ្លៃទេមិនចោលព្រំដែនមិនចោលទឹកមិនចោលដីមិនចោលកោះមិនចោលអ្វីទាំងអស់ហើយយើងបានរំលីងនៅសាសជាតិយួនចេញពីស្រុកខ្មែរបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកអោកសឿមដែលជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមហើយបន្តជាសមាជិកសភារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលនិងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិរិមតៈដែលបានជួយឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកអរគុណច្រើនបាទបា
ទសូមអរគុណលោកមេងជេងបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកអោកសឿមអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលបានចូលរួមទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពីតំណែងប្រមុខរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA នៅខួបលើកទី50នៃរដ្ឋប្រហារនោះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មានការភ័យខ្លាចការឡើងបណ្ដាមកពីវីរុសកូវីដ-19ថា
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរួមតូចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចមួយរយៈលោក Brian Payden នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាសេដ្ឋវិមានកំពុងពិចារណាទៅលើវិធានការរយៈពេលខ្លីដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាជីវកម្មនិងកម្មករដែលរងផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែអ្នកសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណថាបើវីរុសនេះរីករាលដាលកាន់តែច្រើនផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចក៏កាន់តែច្រើនផងដែរហើយការស្ដារឡើងវិញក៏ត្រូវការចំណាយពេលយូរផងដែរហើយការស្ដារឡើងវិញក៏ត្រូវចំណាយពេលយូរផងដែរលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីវីរុសនេះដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាជាជំងឺរាតត្បាតសកលលោក William Holland អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយគណៈបកទាំងពីរថ្លែងថា
យើងគិតថានឹងមានយុគសម័យសេដ្ឋកិច្ចខ្សោយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងនឹងមិនមានកំណើនដូចគ្រោងទុកនោះទេ
វិស័យទេសចរត្រូវបានបំផ្លាញដោយការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅលើនាវាកំសាន្តនិងការលុបចោលការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសជាច្រើនការណែនាំមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំជាសាធារណៈបានជំរុញឲ្យមានការលុបចោលសន្និសីទមហាស្របនន្ត្រីនិងកម្មវិធីកីឡាហើយបានធ្វើឲ្យភូមិនិស្សាននិងរោងកុនជួបការលំបាកការបិទរោងចក្រខ្លះនៅប្រទេសចិនដែលផលិតគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តកំពុងបង្កើនក្តីបារម្ភថាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាមេរិកនឹងបន្ថយផលិតកម្មទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរងប្រតិកម្មពីការភ័យខ្លាចនឹងអស្ថិរភាពខ្លាំងព្រោះតម្លៃភីហ៊ុននិងតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយសម្បាលពីហានិភ័យវីរុសកូវីដ-19ចំពោះសុខភាពនិងហិរញ្ញវត្ថុជនជាតិអាមេរិក
រឿងនេះមិនបានរំពឹងទុកទេវានឹងបាត់ទៅសូមស្ងៀមស្ងាត
់លោកប្រធានាធិបតីបានលើកពីការកាត់បន្ថយពន្ធបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់វិស័យនានានិងកម្មករដែលរងផលប៉ះពាល់សិស្សតែមានក៏កំពុងពិចារណាឲ្យប្រាក់ខែពេលជប់សម្រាប់ដោយសារឈឺប៉ុន្តែមិនច្បាស់ទេត្រូវអនុវត្តយ៉ាងណានោះលោក Bradley Gold សាស្ត្រាចារ្យសកលវិទ្យាល័យ Texas ថ្លែងថាUsually
in the business world ធម្មតាក្នុងពិភពជំនួញនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកជំនួញបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនិងមិនចូលចិត្តតែខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះយើងកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈ
ការអនុវត្តវិធានការចំណាយថ្មីត្រូវមានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាដែលចង់បានថវិកាបន្ថែមសម្រាប់ការពិសោធន៍និងការថែទាំសុខភាពពង្រីកការធានារងពេលអត់ការងារធ្វើនិងបង្កើនចំណាយលើសុខភាពសង្គមលោក William Hogland ថ្លែងថា
វានឹងបន្ថែមអំណាចសហព័ន្ធរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែវាសំខាន់ណាស់បើវាការពារសុខភាពនិងសន្តិសុខសាធារណៈអាមេរិកនិងស្ដារទំនុកចិត្តសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីដើរទៅមុខនោះ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាវិធានការចាំបាច់ត្រូវមានក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗដើម្បីជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់និងពលឿនការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីការរាលដាលវីរុសនេះបានបញ្ចប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.